Se falamos de Ponte Caldelas, estes días o Peixón está de ruta. O Concello está a presentarlle aos veciños o borrador do plan de urbanismo. Onte en Caritel, por exemplo, hoxe á tarde será en Barbudo, e tamén aquí, co seu alcalde, con Andrés Díaz, tamén aquí en COPE. Alcalde, moi bo día.
Hola, que tal, os días?
E os veciños sobre o Peixón, que dúbidas teñen?
Dúbidas generalizadas. Todo o mundo, pois, gusta ou pretende que as súas propiedades, bueno, pois, pasen a ser urbanizables. Hai unha serie de criterios e de normas que establece a Xunta de Galicia e que hai que cumplir e que bueno, hai que adaptar o Peixón a esta nova lei, a lei do solo 2016. Creo que, bueno, a sensación dos lugares que fomos é boa. Evidentemente, Ponte Caldelas, pois, rígese por normas subsidiarias que teñen, pois, preto de 30 anos e necesitamos regular o urbanismo en Ponte Caldelas. Creo que moi necesario ahora mismo para o futuro crecemento do noso concello.
Claro, porque iso é algo que sabemos, no Peixón é onde se establece se un solo é rústico ou urbanizable, e como di, a maioría dos veciños queren que o seu sexa urbanizable, aínda que non en todos é posible. Póñanos algún outro exemplo práctico de para que vale un Peixón.
Bueno, no caso concreto de Ponte Caldelas, que se construiu, pois, dunha maneira un tanto desordenada durante moitos anos, pois, temos máis de 500 casas en situación irregular, o sea, que se construíron en rústico ou en lugares onde non se podían haber feito, non? O Peixón tamén sirve, en certo modo, para regularizar todas estas viviendas e que ten unha situación, pois, eso, máis legal, vamos a decirlo así, non? Entón, bueno, tamén é importante actualizar os núcleos para facer este diseño que che exige tamén a Xunta de Galicia para as franjas de protección de cara aos incendios. Tens que ter os núcleos definidos para poder facer eso. Pero, bueno, habrá que ahora mismo un plan xeral nun concello como Ponte Caldelas, que leva casi 30 anos con normas subsidiarias, prácticamente imprescindible para garantizar o futuro crecemento do noso pobo.
Claro, porque, por exemplo, un plan de urbanismo, xa o seu nome o indica, é un plan. Non se deben facer estradas ou chou, non se poñen tampouco as canalizacións en xeito. Este Peixón prevé, pois, como dicía, que algunha parroquia en concreto aumente de poboación no futuro en Ponte Caldelas.
Sí, bueno, a Xunta de Galicia o plan o borrador que nos enviou cos seus criterios de recorte do que nos habíamos enviado, digamos que fomenta máis a consolidación e que se basa que, bueno, nos pobos, para poder crecer, bueno, pues ten que haber un número mínimo de licencias nos últimos 20 anos para, digamos que, xustificar ese incremento, ¿no? Non en todos os pobos os hai, na gran maioría se consolida, pero, bueno, como a nova lei, pues, establece que as viviendas que estuveran antes do 1960 se consoliden como núcleos de viviendas tradicionais, e nesos núcleos establecidos desas viviendas tradicionais, pois, os metros cuadrados necesarios para poder facer unha construcción son 400 metros, non? Nos núcleos máis novos serían 800. Entonces, hai moitas parcelas pequenas que hasta ahora, pois, non se podría, e a partir de ahora sí se vai a poder, non? Entonces, bueno, realmente sí que fomenta a posibilidade de crecemento urbanístico en prácticamente todos os pobos.
Pero, por exemplo, non sei, no centro de Ponte Caldelas denonse esas licencias polas que, pois, segundo ese número de licencias concedido nos últimos anos, se prevé que siga habendo interese en vivir en Ponte Caldelas no futuro e que aumente a poboación?
Sí, no caso concreto do casco urbano, que é onde se establecen as viviendas en altura, bueno, a día de hoxe, coas normas subsidiarias e coas viviendas que ahora mismo hai en Ponte Caldelas, que normalmente son dunha planta, pois ahora mismo non se pode subir, elevar esas edificacións, non? Temos unha situación no casco urbano un pouco de afogo, de que hai unha importante demanda ahora mismo e que non hai opción, imposibilidad prácticamente de facer nada, ¿no? Entonces, bueno, é importante este plan xeral tamén para regular esta situación atípica no noso casco urbano, ¿no?
Pois hoxe coñecemos un pouco máis a importancia do pexón. O seu borrador está sendo presentado aos veciños para que pregunten dúbidas como esta. Hoxe ás 8:30 na Casa do Pobo de Barbudo estará de novo o alcalde de Ponte Caldelas. Andrés Díaz, moitísimas grazas por atender tamén a COPE.
A vostedes, bos días.